Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Schimbarea liderului de la Kremlin în martie 1985 va produce cele mai ample modificări în comunitatea socialistă din Europa Centrală și de Est. Mihail Sergeevici Gorbaciov a lansat două noi programe de reformare a socialismului în condiții de transparență, întâi acasă și apoi prin exportarea acestora în zona de influență a Uniunii Sovietice din Europa. Acest complex de acțiuni politice interne a detonat ca o implozie sistemul socialist, căderea regimului având asemănarea în 1989 a unui joc de domino. Două țări refuzau cu stoicism scala reformei, Germania Democrată și România. Cele mai avansate erau Polonia și Ungaria. Nici nu e de mirare că în această situație relațiile dintre România și Ungaria au fost lipsite de orice perspectivă, mai mult au devenit reci și foarte reci până în pragul unui conflict. Perioada 1987-1989 a fost consemnată în istoria relațiilor politice, economice și diplomatice drept un îngheț zvazis general. Pe tot parcursul anului 1989, țara vecină, chiar dacă mai păstra destule caracteristici ale unui stat aliat sau frate, cum se spunea pe vremea aceea, acțiunile sale îndreptate împotriva României treceau cu mult peste limitele admise. Ungaria devenise vârful de lanț al răsturnării regimului Nicolae Ceaușescu și înainta pretenții admiterii de către București a unui statut special pentru locuitorii de origine maghiară, în special din Transilvania. Facem loc în ediția de astăzi a unei puneri în temă a publicului nostru despre această parte mai puțin văzută, comentată și exprimată în spațiul autohton. Invitat este domnul profesor dr. Alexandru Ghișa, cercetător și diplomat cu o bună cunoaștere a istoriei relațiilor bilaterale româno-ungare. Domnul profesor Ghișa este și cadru asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor Ghișa.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Ungaria a fost aliată a Germaniei naziste în ultimul război mondial, ca și noi, până la un moment dat. A fost ocupată de Armata Roșie, ca și noi. S-a revoltat în 1956 și a cerut prin vocea lui Imre Nagy ieșirea din Pactul de la Varșovia și declararea stării de neutralitate în războiul rece și totuși a fost foarte bine tratată de URSS după anul 1985. De ce, domnule profesor Ghișa?
Atitudinea Uniunii Sovietice a diferențiat România și Ungaria în cadrul sistemului socialist. Ungaria avea o relație foarte bună cu Uniunea Sovietică, pe când România avea o relație foarte proastă cu Uniunea Sovietică. Totul a pornit de la momentul, să zic, 1956-58. De ce? Pentru că izbucnirea acelei revolte, evenimentele din 1956 la Budapesta, a dus la intervenția sovietică și suplimentarea forțelor militare sovietice în Ungaria. Acolo unde există forțe militare, statul care trimite acele forțe controlează situația din toate punctele de vedere. Pe când România a reușit sub Gheorghiu Dej, s-a negociat intens să scoată trupele sovietice din România. Am scris un studiu pe această temă sublinind ideea că Gheorghiu Dej a subordonat relația cu Ungaria la acel timp interesului național al României de a scoate trupele sovietice din țară. Vă duceți aminte, grupul Imre Nagy fusese adus în România, la Znagov, ținut vreo 2 ani de zile aici, dar la timpul respectiv, cred că publicul românesc cunoaște, România era sub ocupație militară sovietică. Primul tratat între România și Uniunea Sovietică privind staționarea trupelor sovietice în România s-a semnat în 1957, la 10 ani după tratatul de pace din 1947. Abia în 1957 Uniunea Sovietică se obligă să respecte legea română. Deci până atunci e clar că eram sub ocupație militară sovietică din 1944 până în 1957. După tratatul de stat cu Austria, prevăzut în tratatul de pace din 1947, că trupele sovietice rămâneau în România ca legătură cu trupele din Austria. În momentul în care s-a semnat tratatul de stat cu Austria și trupele sovietice, americane, franceze, britanice,
din 55,
s-au retras din Austria, România a pus pe tapet negocierea retragerii trupelor sovietice din România. S-a negociat cu cu Hrușciov și după această dată, în 1958, s-a reușit retragerea trupelor sovietice din România. Ei, în acel moment, Kremlinul a realizat că a pierdut controlul asupra României.
A făcut o eroare.
A făcut o
eroare. De calcul politic.
Și militar. Statutul României a fost diferit față de Ungaria. Gândiți-vă că trupele sovietice se retrag din Ungaria abia în 1991. Tot ce s-a întâmplat în perioada Gorbaciov, de care ați menționat, s-a realizat sub controlul și cu acceptul Moscovei. Toată această trecere la perioada de reformă perestroica glasnost, Ungaria a îmbrățișat-o cu sprijinul Moscovei, numai că a canalizat-o pe o direcție de interes național ungar împotriva României. Cred că am destule argumente pentru a sublinia că această propagandă maghiară împotriva României era mai puțin împotriva lui Ceaușescu cât pentru Transilvania. Vedeți, e foarte bine să ne cunoaștem statele vecine, Bulgaria, Iugoslavia chiar. Să nu mai vorbesc astăzi de Ucraina, care astăzi își realizează, să zic, statul național, identitatea națională și are un curs foarte periculos, pentru că acolo avem
o importantă
minoritate românească și o cunoaștem foarte puțin. La fel ca și Ungaria. Regret, dar pot să spun că e foarte puțin cunoscută în România. Din toată media românească, cred că numai Radio România Actualități are un corespondent la Budapesta. În rest, nimeni nimic. Ori pentru opinia publică ungară, funcționează în România corespondenți de presă în toată media, ca să nu mai vorbesc de ziariști maghiari din România angajați de media din Ungaria pentru
a informa. Dar și au și subredacții în Transilvania.
Absolut. Deci am lucrat la Budapesta și înainte de 89 și după și vreau să vă spun că opinia publică ungară știe tot ce se întâmplă în România.
E destul de bine informată.
Absolut. Da. Pe când noi știm foarte puțin de ce se întâmplă în Ungaria.
Dumneavoastră, domnule profesor Ghișa, susțineți că Ungaria a urmărit trei obiective politice în angajamentul său împotriva României. Cultural istoric, fenomenul refugiaților și protecția minorităților maghiare din țara noastră. Identificați acțiunea sau obiectul declicului acestei adevărate ofensive împotriva României, un stat suveran, independent și mai mult un stat aliat în epocă cu Ungaria.
Și în 1940 eram în același sistem de alianțe. Au încercat și au reușit parțial pentru ei să creeze ceea ce s-a creat în Transilvania de Nord. Anul 1989, 85-89, pentru ei era esențial pentru a crea o instabilitate în România și a încerca ceea ce au încercat în 1940. Aș vrea să-l citesc pe un coleg cu care am lucrat la ambasada României de la Budapesta, domnul colonel Ioan Tudericiu, atașat militar, care spunea următorul lucru. Dom'le, nu e de condamnat. Dacă se poate, de ce să nu încerce? E un stat vecin care are interese în România, pentru că avem o comunitate maghiară substanțială în România, ca să nu mai vorbesc de problematica Transilvaniei, care a jalonat, să spun așa, relația cu România de 101 ani. Să spun numai rezumându-ne la acest centenar.
Perioada contemporană. Da.
Exact. Și de aceea au încercat și în 1989. De ce nu? Dacă se poate face ceva. Într-adevăr, s-a urmat step by step, pas cu pas, toată această propagandă de sorginte sovietică, dar dusă la perfecțiune de un stat socialist ungar. Să nu uităm că și Ungaria era stat socialist. Și cea mai bună propagandă s-a făcut sub regimurile comuniste.
Secretarul general al Tratatului de la Varșovia, diplomatul sovietic Ivan Aboimov, confirma unui jurnalist rus pe 26 aprilie 2005 că, citez, Ungaria voia ca noi să intervenim în România, fiindcă spera să soluționeze astfel problema Transilvaniei. Pe 20 decembrie 1989, președintele provizoriu al Ungariei, Matyas Suros, a declarat într-un interviu pentru Radio Budapesta că țara sa sprijină autonomia și independența Transilvaniei. Se bucurau de ajutor sovietic sau de asistență sovietică, înțeleg?
Da, bineînțeles. Aveau și o substanțială...
Acest joc politic și militar, sau cel puțin joc politic, era sprijinit de sovietici pentru sau exclusiv pentru eliminarea regimului Ceaușescu?
Nu numai. Poate Uniunea Sovietică avea acest interes, pentru că reușiseră să schimbe în acest principiu al dominoului regimurile comuniste din aproape toate statele foste socialiste. România rămânea blocată în acel proiect al societății socialiste multilateral dezvoltate. Pentru ei, România era o chestie incontrolabilă și voiau să o dirigeze în aceeași direcție voită de ei. S-au folosit de partea maghiară, iar statul ungar a suplimentat cu interesele lui. Am spus că această acțiune ungară s-a desfășurat pe trei paliere. Culturalistori, gândiți-vă că în 1988 au izbucnit primele conflicte majore interetnice, Kosovo și Nagorno-Karabakh. Între aceste două...
Și care ar fi putut avea legătură cu maghiarii din Transilvania.
Păi, automat, Ungaria a introdus în această ecuație problematica Transilvania. Ca să pregătească, să spun așa, acțiunea, au acționat pe teren cultural istoric. Gândiți-vă că un stat socialist publică o lucrare privind istoria Transilvaniei, Erdei Türtenete, în 1985 și 1986 suplimentare de tiraj, coordonată de ministrul culturii de atunci, Chiopeții. Bela Chiopeții. Da. Ok, originar din Transilvania. Da. În 88, într-o discuție pe care am avut-o personal cu Bela Chiopeții, mi-a spus următorul lucru. Cea mai bună propagandă acestei trilogii transilvane a făcut-o Nicolae Ceaușescu prin poziția politică la cel mai înalt nivel pe care a luat.
Dar cum au reacționat autoritățile la București?
Au acționat brutal și fără o pregătire științifică corespunzătoare. Deci, prin poziția politică pe care au luat-o.
Numai atât, unica.
Și au pus propagandistic să se scrie o serie de articole, nu studii.
Dar nu era suficient.
Nu era suficient. La timpul respectiv discutasem cu ambasadorul Australiei, cu care eram vecini la reședința unde stăteam, și mi-a spus următorul lucru. Voi, că tot ce s-a publicat în România s-a difuzat în maghiară, în germană, în engleză, în franceză, și noi, la Budapest, aveam obligația să difuzăm aceste materiale. Toți ne-au spus, n-are nicio eficiență. Dacă nu scoateți și voi o lucrare similară, nu are efect.
Istoria Transilvaniei, editată la Budapest, da, din câte știu, a fost tipărită în Canada și în Statele Unite.
În 2002, la Universitatea din Montreal, Canada, a fost tradusă complet în limba engleză toate cele trei volume și publicate la Columbia University din Statele Unite.
În anul 2002.
În 2002. Și difuzată corespunzător. Eu am găsit-o la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, era la vânzare acolo.
Oficial, în vara anului 1989, pe teritoriul Ungariei se găseau 6.000 de refugiați care ceruseră azil politic din cauza opresiunii, se susținea, la care au fost supuși de autoritățile române. Refugiații au constituit o falsă problemă pe agenda întâlnirii la nivel înalt dintre Nicolae Ceaușescu și Károly Gross din 28 august 1989?
E foarte interesant acest fenomen al refugiaților și foarte puțin cunoscut în România. Trebuie să cunoști regimurile comuniste ca să știi ce a declanșat acest val al refugiaților. Vreau să vă spun că în Ungaria, la 1 ianuarie 1988, s-a luat măsura desființării vizei interne și accesul liber la pașaport. În acel moment, cetățenii Ungariei și-au luat pașapoarte și au avut dreptul să călătorească în străinătate. Mulți dintre ei au plecat și nu s-au mai întors. Gândiți-vă că România a făcut acest pas la 31 decembrie 1989, după 2 ani de zile. În acești 2 ani de zile, din Ungaria a plecat spre vest o elită intelectuală bine pregătită, care nu s-a mai întors în Ungaria. Dar în locurile rămase libere, au început să plece specialiști maghiari din România, medici, ingineri, profesori și așa mai departe, totul a fost dirijat și controlat. În ce sens? Un medic din Cluj pleca la Budapesta pentru că el știa că are loc de medic principal la spitalul Cutare. Repet, Ungaria era tot un stat socialist. I se asigura loc de muncă pentru soție și avea și apartament unde să locuiască în locul medicului care a plecat în Franța.
Integrare completă, aș putea.
Absolut. Un inginer de la Uniosatu Mare a plecat la Mișcolț, știind că are post de inginer principal la întreprinderea locală, asigurat pentru soție. De aici avantajul pentru Ungaria. Ungaria nu a cunoscut lipsa de brain drain, în sensul că elitele intelectuale plecate din România în această perioadă au completat locurile rămase libere și, aș spune, de cele mai multe ori, cei care au venit din România erau mai bine pregătiți decât cei care au
plecat. Și mai motivați
și s-au încadrat perfect, cunoscând limba maghiară, fiind etnici maghiari, s-au integrat perfect în societatea ungară. La sfârșitul anului 1987, cred că s-a ajuns la vreo 9.000 de cetățeni români plecați în Ungaria. Repet, a fost o emigrare economică în primul rând. Nu că erau lipsiți sau privați de drept. Discriminați în România. Foarte buni specialiști, deci pregătiți în România, în limba maghiară, primiți în Ungaria, perfect, totul a funcționat la timpul respectiv în economia ungară. Carențele au rămas la noi, că în locul lor nu s-a mai completat. Locurile rămase libere au adus prejudicii statului român la timpul respectiv. Bun, dar a fost un întreg fenomen al refugiaților. Știu că în 90 eram în Ministerul de Externe și la un moment dat am ajuns la concluzia, împreună cu Ministerul de Interne, s-a evaluat la 36.000 de cetățeni români plecați în Ungaria în acest interval. Bun, majoritatea au plecat după ce și România a desființat viza internă și a liberalizat accesul la pașaport. În câteva luni au plecat mii de ușor, specialiști din România.
Cum considerați, domnule profesor Ghișa, că au acționat autoritățile de la București față de această izolare, față de această blocare politică impusă țării noastre între 87-89? A fost cu prudență, cu alură de contraatac sau cu pesimism?
S-a constatat că statul român a alimentat această propagandă. Mi-aduc aminte de acel proces al demolării satelor, care a creat în Ungaria o adevărată psihoză,
da,
să spun așa.
Da, operațiunea Vilajul Nou.
Operațiunea, cel puțin pentru Transilvania, o spun cu mâna pe inimă că a fost un fals, un fake news, să spun așa. În presa din Ungaria, în fiecare zi apărea că încă un sat maghiar se demolează.
Dar nu era adevărat.
În Transilvania, cel puțin, nu s-a mișcat absolut nimic. Erau foarte mulți ziariști occidentali în Ungaria care voiau informații despre România. Noi de la ambasadă în fiecare zi dădeam telegrame că ziaristul cutare vrea să vină să vadă la fața locului ce e în Transilvania, ce se întâmplă, care e situația.
Dumneavoastră ați fost atașat cultural.
Eram atașat
la
cultural
între 85 și 89,
87,
da?
89.
87-89,
exact.
Și consilier politic între
2000-2005. Între 2000-2005, da. O ziaristă olandeză la timpul respectiv mă întreabă totuși cum e cu demolarea satelor și am spus următorul lucru. Doamne, întâmplător, sunt din Cluj, sunt din Transilvania, sunt istoric. Și vreau să vă spun că maghiarii, când au cucerit Transilvania, s-au așezat în locurile cele mai frumoase, lângă marile orașe, și toate aceste sate nu se vor demola niciodată. La care i-am spune, ce pot să spun că mi-a spus chestia asta, am zis, nu, vă rog frumos, forget it. Zic, dacă dumneavoastră dați că eu v-am spus acest lucru, sub forma unui interviu, pe mine mă cheamă acasă și mă bagă la pușcărie. Ce, da, de ce? Păi în România unul singur are dreptul să dea interviuri, șeful statului. Două zile mi-au trebuit să o lămuresc, să nu
dea nume,
să o conving, să nu menționeze numele meu că i-aș fi spus așa ceva, că în Transilvania nu s-a demolat și nu se va demola nimic. Dar s-a folosit această propagandă teribilă. Culmea este că în România, am văzut în ziarul Scânteia la un moment dat în care într-un discurs al șefului statului se menționează acest lucru. Noi informam toate aceste situații din Ungaria.
În primul rând, ministrul de externe știa.
Absolut. Și aici aș face o paranteză. Să știți că diplomații aflați la post relatează despre realitățile din țara respectivă. Informațiile
noastre sunt corecte.
Rapoartele ambasadelor sunt corecte și reale. Ce face Ministerul de Externe cu informația e treaba lui. Dar noi am informat. Mă bucur de relansarea sau reeditarea acelei cărți, Principiul Dominoului, care demonstrează că toate ambasadele, în primul rând din fostele state socialiste, au informat periodic corect despre toate schimbările din zona vecină României. Pe când la București nu s-a reacționat corect, iar România, repet, a fost rămasă blocată în proiect, în acel proiect al societății socialiste multilateral dezvoltată.
Nicolae Ceaușescu nu și-a imaginat, dar nici nu a preîntâmpinat cruciada propagandistică împotriva sa, dar mai ales împotriva țării sale. Din motive economice deseori greșit înțelese, reprezentanțele noastre diplomatice au fost reduse ca personal, cu puțini specialiști, cu și mai puțină finanțare într-un război atât de scump. La Budapesta a activat ca atașat militar al României domnul colonel în rezervă Ioan Todericiu, un patriot și un foarte bun negociator pe care l-am avut acolo. Domnul colonel Teodoriciu a fost martor al tuturor acțiunilor organizate de Budapesta pe tot parcursul anului 1989, evident acțiuni împotriva României. Referitor la chestiunea refugiaților politici români din Ungaria, ne-a declarat.
El când intra în Ungaria, refugiatul ăsta sau fugarul ăsta, se prezenta la primul post de poliție, chiar dacă era cu pașaport sau fără pașaport. De la primul post de poliție erau îndreptat spre biserici, catolică, evanghelică, deformată, mai nu știu care. Acolo erau ținuți o perioadă scurtă de timp, cu masă, o sumă mică de bani și completau un chestionar. Eu n-am văzut chestionarul, doar am auzit de el, să știți. După ce aceste chestionare erau studiate, erau repartizați în diferite tabere. Una din taberele unde erau repartizați era la Tatabánya, într-o fostă cazarmă militară. Acolo nu știu ce făceau, dar se pare că aveau o pregătire mai altfel decât cei la refugiați, care erau ținuți doar să supraviețuiască.
Erau mai multe tabere, cred că?
Mai multe tabere. Erau și în zona dinspre noi, și în zona Balatonului, și la Tatabánya. Erau mai mult. 20.000 de refugiați nu-i putea ține într-o singură tabără și a făcut tot felul de treburi de natura asta ca să vadă și populația din Ungaria și ceilalți din altă parte, că ei au 20.000 de refugiați și că au grijă de ei. Înainte de 6 decembrie 89, centrul nostru, și eu am constatat, sunt lucruri care se pregătesc pentru 6 octombrie, când la Arad se comemorau cei 13 generali. Și vreau să știm cum se pregătește acest lucru. Și am plecat în țară, pe la Arad, și am întrebat la frontieră, intră unguri pentru 6 octombrie? Și mi-a zis să întrebe. Și a întrebat și a spus, da, pe la toate punctele de frontieră au intrat mai multe autocare cu unguri. Când m-am întors, am întrebat la fel, domnule, s-au întors toți? Cum s-au întors? Ce nu, nu s-au întors, mulți au rămas în țară. Și la întrebarea noastră ce au rămas, ne s-a spus că au rămas la rudele lor. Se poate trage concluzia, fără să ai certitudinea, că cei care au rămas au fost cei care au acționat altfel decât normal în România. Sunt cei care l-au sprijinit pe Tocheș în tentativa României de a-l muta de la Timișoara undeva în nordul țării. Deci cred că ăștia au fost acolo. Eu am fost în Timișoara în februarie, când l-am luat pe Tocheș. Să știți că am văzut străzi principale cu geamuri sparte, vandalizate și multe lucruri care eu nu cred că un român le-ar fi făcut. Din multe date care se vehiculau, rezulta că Ungaria ar fi dornică de un război civil în România pentru a se încălca înțelegerea de a nu se interveni. Cu victime multe, cu măcel, cu sânge mult bărsat și a fost și lansată acea teorie cu 60.000 de morți, care nu s-a confirmat niciodată și că pentru că nu era reală.
Domnul colonel în rezervă Ioan Todericiu, fost atașat militar al României la Budapesta, despre rolul refugiaților politici români de pe teritoriul Ungariei. Avem și un fragment dintr-o analiză a istoricului Constantin Corneanu, care a apărut în volumul său Victoria însângerată, decembrie 1989. Președintele François Mitterrand și cancelarul Helmut Kohl au decis la întâlnirea din 7 noiembrie 1989 să se intensifice, citez, aplicarea măsurilor elaborate în cadrul NATO pentru stimularea evoluțiilor din Europa de Est, îndeoseb prin constituirea unui front comun al forțelor de opoziție din țările socialiste. Am încheiat citatul. Totodată, în analiza istoricului amintit, se menționează faptul că la încheierea reuniunii la nivel înalt a Comisiei Economice Europene de la Strasburg din 10 octombrie 1989, François Mitterrand declarase că problema unor provincii cum ar fi Silezia, Moravia, Prusia Orientală trebuie să rămână intangibilă, însă nu trebuie să se omită problema divergențelor între Ungaria și România în problema Transilvaniei sau problema Basarabiei. De asemenea, fostul președinte al Franței, Mitterrand, mai spunea că Franța și URSS trebuie să-și rea rolul de asigurare a echilibrului în Europa, așa cum au făcut-o de secole. Acestea sunt linie directoare ale diplomației marilor puteri, domnule profesor Ghișa, în fond.
Da.
Și România și Ungaria sunt două state mici. Cum trebuie să procedeze și una și cealaltă?
Da, a fost un moment teribil, teribil de periculos pentru România la timpul respectiv. Și, repet, revin la conjunctura anului 1940. Sunt foarte multe similitudini. Se puteau întâmpla multe. Ceea ce a spus domnul colonel Tudoriciu e cât se poate de real. Transilvania a fost inclusă în ecuația Kosovo-Nagorno-Karabah. Pentru chestiunea asta, minoritatea maghiară, grupul etnic maghiar din România, trebuia creat un simbol. Acel simbol a devenit Laszlo Tőkés. Laszlo Tőkés nu a fost creat de statul român. Ca simbol a fost creat de statul ungar. Iar Revoluția Română l-a preluat cu totul, să spun așa. Deci implicarea Ungariei, ceea ce a spus domnul colonel Tudoriciu, e cât se poate de reală. Nu știu dacă dânsul v-a spus că în primăvara anului 90 a și fost invitat într-o școală militară din Eger, Ungaria, unde se ridicase un monument în memoria eroilor maghiari morți în Revoluția Română. Ce căutau aici? Aș spune că apogeul acestei propagande maghiare asupra României îl constituie evenimentele de la Târgu Mureș din 19-20 martie 1990. Nu știu în ce măsură se cunoaște, dar atunci a fost un interviu fluviu publicat în România Modior Sow, un ziar maghiar din România, de către Matyáš Szőrös. Matyáš Szőrös, la timpul respectiv, era președintele Parlamentului, dar și președinte interimar al Ungariei. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului profesor Zeno Milea de la IUD, care mi-a pus la dispoziție, printr-o reacție la o conferință a mea avută la Cluj, despre acest interviu acordat de Matyáš Szőrös. Când șeful statului ungar dă un apel comunității maghiare din România, e clar că aceștia se mobilizează și acționează în consecință. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj din acest interviu. La întrebarea ziaristului Sechei Laszlo, ce transmiteți prin intermediul ziarului România Modior Sow maghiarilor din România, Matyáš Szőrös dă următorul răspuns. Le transmit să profite de noile posibilități, să se mobilizeze, să se organizeze. Noi le putem oferi de aici, în primul rând, un ajutor moral și politic, dar și unul de altă natură. În sfârșit, cel mai important lucru este ca maghiarima din Ardeal să-și făurească singură destinul. Acest lucru poate fi sprijinit din afară, dar trebuie demarat din interior. Trebuie să spun că Ardealul este pământ strămoșesc maghiar, cel puțin în aceeași măsură în care este și românesc. Deci, maghiarii au acolo deplina îndreptățire de a trăi, de a munci, de a lupta și, ca atare, pot nu numai să ceară, ci să și pretindă dreptul lor asupra pământului și asupra tot ce li se cuvine în materie de drepturi individuale și colective. Urez mult succes cotidianului România Modior Sow. Este foarte important ca ziarul dumneavoastră să mobilizeze maghiarime. Și maghiarimea din România s-a mobilizat și s-a ajuns la ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș în 19 și 20 martie.
Poate sunt un pic săcăitor, domnule profesor Ghișa, dar reproșurile Budapestei din perioada 1987-1989 au fost întemeiate, au avut o bază reală convingătoare prin argumente și fapte?
Nu au avut, pentru că maghiarii din România aveau tot ce le trebuie în România. Erau în toate structurile statului comunist, nu uitați că în 45 alogenii din România, respectiv comunitatea evreiască și comunitatea maghiară, au fost primii care s-au înscris în Partidul Comunist. Aduceți-vă aminte că prima Constituție Comunistă a României, care a fost trimisă spre avizare la Moscova, Molotov și Stalin au introdus un paragraf pe ideea lui Stalin de rezolvare a problemei minorităților. Crearea regiunii autonome maghiare. Aveau o universitate în limba maghiară. Chiar după unire între Universitatea Bolyai și Universitatea Victor Babeș, rezultând Universitatea Babeș-Bolyai, s-a continuat linia maghiară în aceeași situație. Deci au avut acces la învățământ toate drepturile, școli în limba maghiară și așa mai departe. Ca să nu mai vorbesc media, acces, emisiuni în limba maghiară și toate drepturile în consecință care sunt și astăzi. Până în 89 nu cred că se poate vorbi de o oprimare a maghiarilor din România. Erau prezenți și reprezentanți în conformitate cu numărul lor în toate structurile aparatului
condere
din România.
Da.
Ca să nu mai vorbesc de faptul că cei mai buni scriitori, poeți maghiari sunt din România. Elitele intelectuale plecate în Ungaria, pregătite în România, s-au asimilat perfect în societatea ungară și au desfășurat activitatea teribil de bine. În noul mandat în care am lucrat la Budapesta, la nivelul anului 2002, Ministerul de Interne din Ungaria anunța că pe teritoriul Ungariei există 212.000 de cetățeni români. UDMR-ul reacționa că numărul lor a scăzut prin românizare. Nu, am și spus atunci că astăzi minoritatea maghiară din România mai numără 1.400.000 de etnici maghiari. Zic, cei 200.000 n-au fost românizați. Sunt în Ungaria, căutați-i acolo. Acest proces de emigrare spre vest, România are, cred că, peste 3 milioane, aproape 4 milioane de români plecați în vest, dar au plecat și maghiari. Nu numai în Ungaria, au plecat și în alte părți. Dar e relevant că 212.000 de cetățeni români sunt în Ungaria, deci procentul este teribil de mare. Acest proces a început înainte de 89, mai precis 87-88, dar nu din cauza privărilor de drepturi. Au avut tot ce le-au trebuit. Au plecat din rațiuni economice.
Un ascultător care a privit la tabloul construit de dumneavoastră în aceste ultime minute s-ar putea întreba atunci de ce a mai fost nevoie de Târgu Mureș 1990.
Târgu Mureș 1990 a fost apogeul propagandei ungare antiromânești. În cea mai mare parte această propagandă a fost mai puțin împotriva lui Ceaușescu cât a fost împotriva României și pentru Transilvania. Vreau să menționez aici o demonstrație din 27 iunie 1988.
Cea cu 200.000 de persoane în fața ambasadei României?
Statul ungar, că era stat comunist,
da.
Deci
și
nu se scotea o masă de 200.000 de oameni fără acceptul și controlul statului sau cu voința conducerii de partid și de stat ungar. La timpul respectiv, vreau să vă spun că eram în ambasadă, prin fața ambasadei s-au scurs timp de 2 ore pe 6 benzi de circulație, manifestanți maghiari, peste 200.000. Pancartele lor cu Transilvania, RDI în sânge, cu satele demolate. Păi la un moment dat am văzut satul Iara, pe care îl știam foarte bine, eu fiind din Apuseni. Soția e chiar de acolo. Cum se demoleze satul ăsta? Nu se poate. Deci a fost o demonstrație anti-românească și pentru Transilvania. Au încercat și în martie 90, ceea ce spunea domnul colonel, o relansare a unui război interetnic, un război civil în România. Ceea ce spunea domnul colonel e cât se poate de
real. După modelul iugoslav.
Modelul iugoslav aplicat în România trebuia să preceadă, de fapt, asta. Rolul domnului Ion Iliescu în 90, la evenimentele de la Târgu Mureș, a fost exact rolul pe care l-a avut Petru Groza în 45. Petru Groza a acceptat funcția de prim-ministru pentru recuperarea Transilvaniei de Nord. Și el a recuperat Transilvania de Nord. Domnul Ion Iliescu, prin atitudinea pe care a luat-o atunci și măsurile luate, a salvat integritatea statului.
Deci a conservat.
Român. Pentru că, dacă izbucnea acest conflict, nu știu care erau consecințele pentru români.
Domnule profesor Ghișa, mai sunt 6 luni până la împlinirea unui secol de la semnarea tratatului de la Trianon din cadrul conferinței de pace de la Paris. Ca istoric și fost diplomat, întrevedeți relații cordiale, deschise și avantajoase între cele două țări?
Da, e o întrebare dificilă, o întrebare pentru că problematica Trianonului e foarte actuală și foarte bine cunoscută în Ungaria. Pentru ei este o comemorare, pentru noi va fi o aniversare. Se vorbește foarte mult de sindromul Trianon. Ce înseamnă acest sindrom? E un diagnostic, nu? Dacă Ungaria suferă de acest sindrom, cum se manifestă el? Ar spune că astăzi, când toate popoarele europene luptă pentru un viitor mai bun, Ungaria luptă pentru un trecut mai bun. Așa se manifestă acest sindrom. Momentul Trianon trebuie discutat cu realism, pentru că a fost confirmat de tratatul de pace din 1947. Nu a fost anulat.
Și de actul final de la Helsinki.
Și de actul final de la Helsinki. Mai mult decât atât, dați-mi voie să citez aici doi istorici clujeni pe care i-am cunoscut. Domnul Camil Mureșanu mi-a fost profesor și decan multă vreme, care a spus următorul lucru. Tratatul de la Trianon nu a fost un tratat bilateral între România și Ungaria. A fost un tratat între Ungaria și restul lumii. Nu trebuie scos din bilateral și trecut în multilateral. Pe de altă parte, academicianul David Prodan, unul din cei mai buni cunoscători istorici ai Transilvaniei, a spus următorul lucru. La Trianon, Ungaria a pierdut exact ceea ce a luat de la alții. Tratatul de la Trianon trebuie privit ca un tratat internațional și aș sublinea aici încă o idee pe care am expus-o de multe ori. Tratatul de la Trianon este primul tratat pe care Ungaria își pune semnătura. Prin tratatul de la Trianon, Ungaria este recunoscută ca stat național modern și independent, ca subiect de drept internațional. Numai după Trianon, Ungaria stabilește relații diplomatice cu alte state. După mine, tratatul de la Trianon este actul de naștere a Ungariei ca stat modern, independent și suveran. Austro-Ungaria a fost altceva. Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat în 1918 și a dispărut un subiect de drept internațional care era Austro-Ungaria. Nu exista atunci nici Ungaria, nici Austria. Așa cum Austria există după tratatul de la Saint-Germain din 1919, Ungaria există ca stat după tratatul de la Trianon din 4 iunie 1990.
O subliniere esențială pe care ați făcut-o acum, atât pentru cei care vor angaja discuții politice sau oficiale cu vecinii noștri, dar și pentru cercetătorii istorici.
Oricum, România, repet, are obligația să-și cunoască foarte bine trecutul, are obligația să-și cunoască foarte bine vecinii și nu trebuie neglijat deloc ceea ce se desfășoară în Ungaria și toată acțiunea pe care se preconizează să o facă și în cursul anului viitor.
De altfel, trebuie să fim totuși mult mai atenți cu vecinii noștri.
În primul rând, e foarte frumos să te duci la Londra sau la Washington, dar e mult mai eficient să te duci la Budapesta, la Belgrad, la Sofia, pentru a cunoaște ce se întâmplă în jurul tău și, de ce nu, la Kiev și la Moscova.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică 1987-1989, relațiile româno-ungare. Invitat domnul profesor dr. Alexandru Ghișa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Regia de montaj Carmen Nicolau, regia de emisie Adriana Anica și Dana Burcea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule profesor Alexandru Ghișa, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.